ድምፂ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀንዲ መለለዪ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበሩ ድምፂ ምስማዕን ምሕታትን እዩ ኢሉ ኣሎ። ሰመጉ መበል 25 ዓመት በዓል ምስረትኡ ንምኽባር ይዳሎ ኣብ ዘለሉ እዋን ክሳብ ሎሚ ብምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ወላ ሓደ ኣካል ወይ እውን በዓል ስልጣን መንግስትና ብሕጊ ቀሪቡ ኣይፈልጥን ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀደም ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ መበል 25 ዓመት ምስረታ በዓሉ ምክንያት ብምግባር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝኾነ ፖለቲካ ብሄርን ሃይማኖትን ከምዘይውግን ዝገለፀ ሰመጉ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበሩ ዴሞክራሲ ንክሰፍሕን ልዕልነት ሕጊ ንክኽበርን ምስራሕ እዩ ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ሰብኣዊ መሰላት ክጠሓሱ ከለዉ ኣጻርዩን ብመርትዖታት ኣደጊፉን ብርክት ዝበሉ መግለፅታት ከም ዘውፀ ይገልጽ። ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ብጻተ ተረፈ ቀንዲ ስራሕን መለለይን እቲ ውድብ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
የሰመጉ መለያውና ግንባር ቀደም ተግባሩ በኢትዮጵያ የሰብኣዊ መብቶችን ኣያያዝና ሁኔታ
ቀንዲ ስራሕን መፍለይን ሰመጉ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምክትታልን ዝፍፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምፅራይን ብመርትዖ ኣደጊፍካ መግለፅታት መውፃእን እዩ።
ኣብ ዘውፅኦም ኩሎም መግለፂታት ግዳያት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ካሕሳን ክረኽቡ መግሃስቲ ዝፈፀሙ ድማ ብሕጊ ንክሕተቱን ክፅውዕ ከም ዝፀንሐ ይሓትት ከም ዘሎን ንቅድሚት እውን ከም ዝቕፅለሉን ኣቶ ብጻተ ሓቢሮም ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን ከባቢታትን ከበድቲ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ምፍፀሞም ብመርትዖታት እንተቐረበ እውን ብመንግስቲ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከምዘይተወስደ ናይ ሰመጉ ምክትል ኣቦ እምበር ኣቶ ቁምላቸው ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ምርመራ ኣካይድን መግለፂ ወጣን ምን ይነት ኣጥፊዎች ለፍርዲ ቀረቡ?
ምርመራ ኣካይድና መግለፂ ኣውፂና ካብቶም ዝበደሉ ክንደይኦም ናብ ሕጊ ቀሪቦም ናይ ሰብ ሂወት ብዘይኣገባብ ዘጥፍአ ወይ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ስጉምቲ ዝወሰደ ወላ ሓደ ናይ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ኣካል ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ኣይረኣናን ወላ ሓደ ስድራ እውን ካሕሳ ክኽፈል ኣይረኣናን።
ኣብ ክንዲኡ ዝፍፀሙ መግሃስታት እናገደዱ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ንክገልፁ ዜጋታት ናይ ሕጊ ሓለዋ ኣብ ክንዲ ምሃብ ኣብ ልዕሊኦም ዝውሰዱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እናወሰኸ ዘተሓሳስብን ዘስግእን እናኾነ ነቲ ሃገር ናብ ቅልውላው እናእተዋ እዩ ኢሎም ኣቶ ቁምላቸው ብምውሳኽ። ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ብጻተ ተረፈ ሰመጉ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ብዙሓት ፈተናታት እናሰገረ ከም ዝመፀ ሓቢሮም ኣብቲ ህዝቢ ኣረዳድኣ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሓተ ምዃኑን ብመዳይ መንግስቲ ድማ ነቲ ውድብ ዘለዎ ግቡእ ዘይኮነ ኣመላኻኽታ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝወስዶም ምምሕዳራዊ ስጉምትታት ናይ ትትካል ሃለዋት ዝተፈታተኑ ነይሮም ኢሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ነቲ ውድብ ይመርሑ ዝነበሩን ብርክት ዝበሉ ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተኣሲሮም ከም ዝተፈትሑ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊኦም ድማ ካብ ሃገር ከም ዝሃደሙን ገሊፆም ኣለው። ሰመጉ መበል 25 ዓመት በዓሉ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ፍፃመታት ከም ዘኽብር ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቢሩ ኣሎ።